Αξιωθήκαμε, αδελφοί μου, και εφέτος να εορτάσουμε και να προσκυνήσουμε τις Άγιες Εορτές της Θείας Επιφανίας, όπως ονομάζονται οι εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου, δηλαδή της κατασάρκα γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, της κατασάρκα περιτομής του που έγινε κατά την 8η ημέρα μετά τη γέννησή του και της βαπτίσεώς του, η οποία έγινε εις ηλικία 30 ετών όταν ήταν ο Κύριος. Σπουδαία, αδελφοί μου, σωτήρια και λυτρωτικά τα γεγονότα τα οποία επετέλεσε ο πάνσαφος Θεός, ο γεμάτος αγάπη και ευσπλαχνία για το ανθρώπινο γένος, ενώ εμείς αποστατήσαμε το προσώπο των πρωτοπλάστων, πρωτόπλαστοι είναι εκείνοι οι οποίοι μέσα στον παράδεισο έκαναν αυτή την ανταρσία εναντίον του Θεού, υπήκουσαν στο θέλημα του διαβόλου που τους το υπαγόρευσε ο διάβολος μέσω του φιδιού και τους εξυπάτησε και έχασαν τον παράδεισο και εξαιτίας τους και όλοι εμείς όλο το ανθρώπινο γέγονος βρισκόμαστε σήμερα στην εξορία εδώ, σε αυτόν τον τόπο της εξορίας, τον τόπο του κλαθμόνος όπως το ονομάζουμε, πατέρες της Εκκλησίας μας, στην γη αυτήν την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε για να εισέλθουμε και πάλι στην Βασιλεία του Θεού, και αυτό το οφείλουμε, αυτή τη δυνατότητα δηλαδή, αυτή τη χάρη του να επιστρέψουμε και πάλι στον Θεό, να συμφιλειωθούμε με τον Θεό, να επανέλθουμε και πάλι στην κατοικία μας, την πραγματική που είναι ο ουρανός, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτό το οφείλουμε στον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, ο οποίος με την ευδοκία του ουρανίου Πατρός και με τη χάρη του Αναγίου Πνεύματος, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, εσαρκώθηκε, γεννήθηκε στο σπήλαιο της Βηθλέμ, ανακλήθηκε στην φάτνη των αλόγων ζώων για να μας απαλλάξει από την αλογία των παθών μας. Ο Κύριος ήρθε να μας λυτρώσει από την καταδυναστεία του διαβόλου, να μας λυτρώσει από τα δεσμά της αμαρτίας, να μας απαλλάξει από την φθορά και από τον θάνατο, να μας χαρίσει την αιώνια μακαριότητα, την αιώνια ζωή, την αιώνια βασιλεία του με τον Σταυρόν και την Ανάστασή του. Τι οφείλουμε εις τον Χριστόν το Παν. Ο Κύριος κατά σάρκα εφήρμοσε όλα όσα ο νόμος προέβλεπε για τη σωτηρία του κόσμου. Κατά την 8η ημέρα, επαναλαμβάνω, Κύριος μας υπέστη την περιτομήν, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Πανάρσεν δι' ανοίγων μήτραν, Άγιον το Κυρίο κληθήσετε, έπρεπε να σύμφωνα με τις διατάξεις τις νομικές να υποστεί την περιτομήν. Και ο Κύριος μας έκαμε την περιτομή, του την κάνανε, δηλαδή κατεδέχτηκε να την υποστεί κατά την 8η ημέρα μετά από την γέννησή του. Αλλά ας έρθουμε όμως στο μεγάλο γεγονός της Θείας Επιφανίας, των Θεοφανίων, όπως λέμε, της βαπτίσεως του Κυρίου μας δηλαδή, μεγάλο γεγονός, το οποίο και πάλι ακόμη εορτάζομαι. Δεν τελείωσε η γιορτή των Θεοφανίων, αύριο λίγοι, αύριο αποδίδεται, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα. Η γιορτή των Θεοφανίων διαρκεί 9 ημέρες. Και αυτό γιατί είναι σπουδαίο και σωτήριο γεγονός, γιατί ο Κύριός μας ευαπτίστηκε από τον Ιωάννη ή στον Ιορδάνη ποταμό. Γνωρίζουμε πάρα πολλά, πολύ καλά από τα Ιερά Ευαγγέλια πως ο πρόδρομος ήταν κατά 6 μήνες μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Κύριό μας, και ο οποίος από την νεανική του ηλικία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος οδηγήθηκε στην έρημο του Ιορδάνου. Εκεί ζούσε ασκητική ζωή. Ήταν ντυμένος με ένα πανοφόρι, θα λέγαμε, που ήταν κατασκευασμένο από δέρμα καμήλου και είχε μια δερμάτινη ζώνη στην μέση του και έτρωγε ακρίδες, δηλαδή τα βλαστάρια, τα τρυφερά από τα κλονάρια και από τα φυτά που έβρισκε εκεί στην έρημο του Ιορδάνου, και από άγριο μέλι επίσης τρεφόταν. Αυτή ήταν η τροφή, πολύ λιτή, καταλαβαίνετε, ασκητής μεγάλος ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, αυστηρός εις το ήθος και ήλεγχε την παρανομία, ήλεγξε και την παρανομία του Ηρώδου, ήλεξε και κάθε τι που ήταν αντίθετο με το θέλημα του Θεού, με σκοπό να φέρει τους ανθρώπους κοντά εις τον Θεό δια της μετανοίας. Το κήρυγμά του ήταν κήρυγμα μετανοίας. Μετανοείτε, έλεγε, είναι και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ελάτε, ετοιμαστείτε. Έρχεται ο σωτήρας του κόσμου. Να τον υποδεχθούμε. Έρχεται εκείνος ο οποίο δεν είμαι ικανός και άξιος εγώ να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων του. Πόσο ταπεινά φερόταν ο πρόδρομος ενώπιον του Χριστού, αισθανόταν ότι ήταν δούλος. Εκείνος ήταν ο Κύριος, ο Δεσπότης, αυτός ο δούλος. Και όμως αυτός ο δούλος αξιώθηκε εκεί στην έρημο του Ιορδάνου, όχι μόνον τον λαό του Θεού να εξομολογεί μέσα στον Ιορδάνη ποταμό, γιατί αυτό συνέβαινε. Αυτό ήταν το βάπτισμα του Ιωάννου, βάπτισμα μετανοίας, δηλαδή δεχόταν τα πλήθη μέσα στον Ιορδάνη ποταμό και εκεί ευαπτίζοντο εξομολογούμε τις αμαρτίες τους. Αξιώθηκε λοιπόν πλήθη πολλά να φέρει σε επίγνωση και σε μετάνοια, αλλά και αξιώθηκε ακόμη της μεγάλης τιμής να είναι ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου μας. Μαζί με τα πλήθη του λαού που συνέρε εκεί στον Ιορδάνη, πήγε και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, για να βαπτιστεί. Αλλά τι βάπτισμα να υποστεί ο Κύριος, τι βάπτισμα, ο αναμάρτητος, τι να εξομολογηθεί. Πήγε λοιπόν να βαπτιστεί ο Κύριος μας από τον Ιωάννη, και ο Ιωάννης φυσικά, βλέποντας ότι ο ίδιος ο Θεός, ο ενανθρωπίσας Θεός, τον πλησίαζε, αισθανόμενος την αναξιότητά του, λέει: Κύριε, εγώ έχω ανάγκη από σένα να βαπτιστώ, και όχι εσύ από μένα. Του λέει: Όχι, πρέπει να εκπληρώσουμε την πατρική οικονομία, το θέλημα του ουρανίου πατρός. Γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να εκτελέσω το θέλημα του πατρός μου. Είναι θέλημα του ουρανίου πατρός να με βαπτίσεις. Δέχθηκε λοιπόν ο Ιωάννης, μπαίνει ο Κύριος στον Ιορδάνη και αμέσως βγαίνει, γιατί δεν είχε τι να πει, δεν είχε να εξομολογηθεί ο αναμάρτητος Κύριος. Βγήκε από τον Ιορδάνη αμέσως. Και εκείνη τη στιγμή άνοιξαν οι ουρανοί και κατήθε το πνεύμα του Άγιον εν είδη περιστεράς, και ακούστηκε η φωνή του ουρανίου πατρός να λέει: Ούτως εστιν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησε. Αλλά αδερφοί μου, τίθεται το ερώτημα, γιατί ο Κύριος, εφόσον ήταν αναμάρτητος, γιατί πήγε να βαπτιστεί, για ποιον λόγο? Τα πλήθη πήγαιναν να βαπτιστούν για να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους, για να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους. Ο αναμάρτητος Κύριος προς τι να βαπτιστεί? Ναι. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, αδελφοί μου, όλους θα τους παραβλέψουμε, θα τους παρατρέξουμε και θα σταθούμε μόνο σε ένα πολύ σοβαρό λόγο για τον οποίο ο Κύριος μας ευαπτίστηκε. Και αυτός είναι να μας αποκαλύψει τον ετριάδι αληθινών θεών. Αυτό ήταν το έργο του Κυρίου μας. Το έργο του ήταν να μας απαλλάξει από την πλάνη των ειδώνων και του διαβόλου. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή, αδελφοί μου, που ο Κύριος μας ήρθε επί της γης, όλα τα έθνη εκτός από το Ισραηλιτικό έθνος, όλοι ήταν ειδωλάτρες, και εδώ οι προγονείς μας ελάτρευαν το δωδεκάθεο, θεούς που τους, μόνο με τη φαντασία τους τους δημιούργησαν ανύπαρκτοι στην ουσία. Αυτούς λοιπόν ελάτρευαν και οι δικοί μας, οι πρόγονοι, αλλά και άλλες χώρες. Μόνο οι Εβραίοι ελάτρευαν τον αληθινό Θεό, δεν τον εγνώριζαν βέβαια ως Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Πίστευαν σε έναν Θεό δημιουργών, όμως αυτός ο δημιουργός, ο πλάστης, έρχεται τώρα στον Ιορδάνη ποταμό και εν το προσώπο του Κυρίου μας αποκαλύπτει το εν τριάδι αληθινός Θεός. Έτσι ο Κύριος μας απεκάλυψε, βαπτιζόμενος μέσα στον Ιορδάνη ποταμό, μας απεκάλυψε τον εν τριάδι αληθινό Θεό και μας λύτρωσε λοιπόν από την πλάνη των ειδώλων, μας έφερε στην επίγνωση του αληθινού εν τριάδι Θεού. Άρα εμείς λατρεύουμε τον ετριάδη Θεό, τον αληθινό Θεό. Ο Υιός βαπτίζεται. Το Πνεύμα το Άγιο κατέρχεται εν είδη περιστεράς. Ο Πατήρ ομιλεί από τον Αρουνά, λοιπόν, η φανέρωση της Αγίας Τριάδος, παρών ο Τριαδικός Θεός εις τον Ιορδάνη. Να λοιπόν γιατί ο Κύριος ευαπτίστηκε, για να μας αποκαλύψει τον αληθινό Θεό. Γνωρίζουμε, αδελφοί μου, πως σύμφωνα με τις διδαχές των Αγίων Πατέρων μας, ότι το βάπτισμα του Κυρίου μας, που δεν είχε καμία σχέση με το βάπτισμα του Ιωάννου, όπως είπαμε, γιατί εκείνο ήταν βάπτισμα μετανοίας, το βάπτισμα του Κυρίου μας είναι προτύπωση του δικού μας ιερού βαπτίσματος που λαμβάνουμε στην υπηαιική μας ηλικία, αλλά και όσοι μεγάλοι στην ηλικία γνωρίζουν τον αληθινό Θεό, τον ετριάδη Θεό, δέχονται το βάπτισμα. Το βάπτισμα του δικό μας, αδελφοί μου, είναι η σάφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Όταν το νήπιο βαπτίζεται, θα μου πείτε τι αμαρτίες έχει. Έχει κληρονομή και το νήπιο την προπατορική αμαρτία. Με το βάπτισμα λοιπόν απαλήφεται το προπατορικό αμάρτημα, καθαρίζεται το νήπιο, αγιάζεται τελείως. Και όταν ο άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία δεχτεί το ιερό βάπτισμα, τότε όσες αμαρτίες έχει κάνει μέχρι εκείνης της στιγμής, όλες καθαρίζονται. Από όλες απαλλάσσεται ο άνθρωπος. Τι μεγάλο μυστήριο το βάπτισμα. Και αυτή η τριτή κατάδυσης και ανάδυσης εκ του ιερού αγιασμένου ύδατος του βαπτίσματος δηλώνει την τριτή, την τρίμερο ταφή και ανάσταση του Κυρίου μας. Δηλαδή, καθώς ο ιερεύς καταδύει μέσα στο νερό το βρέφος ή τον βαπτιζόμενο, όποιος και να είναι, και τον αναδύει τρεις φορές αυτή η τριτή κατάδυση και ανάδυση, συμβολίζει, επαναλαμβάνω, την εκ νεκρών ανάσταση του Κυρίου μας, όπως ο Κύριος μας τρεις μέρες έμεινε επί του τάφου και την τρίτη μέρα ανέστη, έτσι και ο άνθρωπος καταδιόμενος μέσα στο νερό του ιερού βαπτίσματος, το αγιασμένο αυτό νερό, αφού προηγουμένως αγιαστεί από τις ιερές ευχές που διαβάζει ο ιερεύς, αναδύεται λοιπόν και νέος άνθρωπος. Θάπτεται, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο άνθρωπος, ο παλαιός άνθρωπος, με τις αμαρτίες και με τα πάθη του, θάπτεται μέσα στο νερό του βαπτίσματος. Είναι τάφος λοιπόν η Αγία Κολυμβήτρα. Εκεί θάπτεται ο παλαιός άνθρωπος και ανίσταται ο νέος άνθρωπος εν Χριστώ, πνευματικός πλέον άνθρωπος, αγιασμένος, ποτωμένος θα λέγαμε έτσι, με την πλούσια χάρη των και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος που λαμβάνει συνεχεία δια του Ιερού Χρίσματος. Ώστε λοιπόν ο παλαιός άνθρωπος πεθαίνει και ανίσταται νέος άνθρωπος. Αλλά ωστόσο όμως, αδελφοί μου, επειδή ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στην αμαρτία, εύκολα πέφτει στην αμαρτία, εύκολα εχμαλωτίζεται από τον διάβολο, εύκολα παρασύρεται στο κακό, παράει στο καλό. Γι' αυτό ο καλός Θεός, γνωρίζοντας ότι και μετά το ιερό βάπτισμα ο άνθρωπος θα έπεφτε στην αμαρτία, γι' αυτό λέγαμε ότι εν τη φιλανθρωπία και τη αγάπη του εθέσπισε και επενόησε το δεύτερο βάπτισμα που είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Το μυστήριο αυτό, αυτή η δεύτερη κολυμβήθρα, αυτό το δεύτερο βάπτισμα που μπορεί κανείς συνεχώς να το χρησιμοποιεί, δηλαδή κάθε φορά που ο άνθρωπος αμαρτάνει μπορεί να βαπτίζεται μέσα σε αυτή την κολυμβήθρα, τη μυστική, την πνευματική που λέγεται Ιερά Εξομολόγηση, αυτό το μυστήριο της φιλανθρωπίας και του ελέους του Θεού, και να καθαρίζεται από κάθε αμαρτία. Να βλέπετε την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, πόσο μας αγαπά ο Κύριος. Μέσα σε αυτό το μυστήριο το πνευματικό, μέσα σε αυτό το πνευματικό λουτρό, ο Κύριος μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Όταν με ειλικρίνεια και με συντριβή καρδιάς και με πραγματική μετάνοια όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας χωρίς να αποκρύπτουμε τίποτε. Γιατί και εκεί ακόμη ο διάβολος την τελευταία στιγμή προσπαθεί ή να μας βάλει αμέλεια, αναβολή, να μην πάμε να εξομολογηθούμε. Βάζει ντροπή, βάζει χίλια δυο προκειμένου να αποτρέψει τον άνθρωπο από τη μετάνοια και την εξομολόγηση, αλλά και την τελευταία στιγμή όταν ο άνθρωπος κάνει αγώνα για να προσέλθει, γιατί το έχω υπόψη με αυτό από πολλούς που έρχονται και εξομολογούνται για πρώτη φορά, τι αγώνα κάνουν για να προσέλθουν στο μυστήριο, και την τελευταία στιγμή ο διάβολος προσπαθεί να αποτρέψει τον άνθρωπο, προσπαθεί να του βάλει την εντροπή, να ντραπεί, να μην πει τα αμαρτήματά του ώστε να συγχωρηθεί. Βλέπετε τι κάνει ο πονηρός. Όμως εμείς με θάρρος, αδελφοί μου, που μας δίνει ο Κύριός μας, η αγάπη του και η φιλανθρωπία του που είναι αισθητή σε όλους μας διαμέσου των μυστηρίων, αυτή η χάρη λυτρωτική να μας δίνει το κουράγιο και την δύναμη, ώστε παραβλέποντας και παραμερίζοντας την εντροπή και αποβλέποντας και μόνο στη σωτηρία μας, στη λύτρωσή μας, να προσερχόμαστε με πραγματική και ειλικρίνη μετάνοια στο μυστήριο της εξομολογήσεως και μετανοίας. Το κήρυγμα, αδελφοί μου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και του Προδρόμου, ήταν κήρυγμα μετανοίας. Όταν ο Κύριος, αδελφοί μου, ευαπτίστηκε, μετά πήγε εις το όρος, το Σαραντάριον όρος όπως το λέμε, και είναι ακριβώς απέναντι από τον Ιορδάνη, απέναντι από τον χώρο εκεί που βαπτίστηκε ο Κύριος μας, είναι η Ιεριχώς, η πόλη της Ιεριχούς, και ακριβώς πάνω προς βοράν της Ιορδάνου ποταμού βρίσκεται το Σαραντάριον όρος, όπου ο Κύριος μας επί 40 ημέρες και 40 νύχτες ενίστευσε, προσευχήθηκε και εν συνεχεία, αφού πειράχθηκε και από τον πονηρό, δεν έχουμε χρόνο όμως όλα αυτά να τα πούμε, να πούμε και για τους πειρασμούς του Κυρίου μας, ίσως μας δοθεί άλλη φορά η ευκαιρία. Μόνο θα πούμε ότι ο Κύριος μας μετά από εκεί πήγε στην Γαλιλαία, στους χώρους εκείνους, στην περιοχή εκείνη της Παλαιστίνης, όπου οι άνθρωποι βρισκόταν σε κατάσταση αγνίας, δεν εγνώριζαν τον Θεό των αληθινών, ήταν ειδωλολάτρες. Ο λαός ο καθήμερος εν σκότη και σκιά θανάτου, φως έλαμψε επ' αυτούς, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, βλέποντας, προβλέποντας το γεγονός αυτό του Ευαγγελισμού του Κυρίου μας, 800 χρόνια πριν έρθει επί της γης ο Κυριός μας, το προλέγει αυτό ο προφήτης Ισαΐας, ότι ο Κύριος θα πάει σε αυτές τις χώρες, σε αυτούς τους κατοίκους εκεί που βρίσκονταν χώρα και σκιά θανάτου, που βρισκόταν μέσα στο σκοτάδι της ειδωλολατρίας και της αμαρτίας, θα τους οδηγήσει στην επίγνωση του αληθινού Θεού με το κήρυγμά του. Πράγματι έτσι έγινε. Εκεί εγκαταστάθηκε, θα λέγαμε, τρόπον τεινά. Και γιατί λέγω τρόπον τεινά? Γιατί ο Κύριος μας δεν είχε μόνιμη κατοικία. Φιλοξενούνταν από τόπο εις τόπο, έφευγε από τόπο εις τόπο, δεν έμενε μονίμως πουθενά. Όμως θα λέγαμε το ορμητήριό του, το πνευματικό από το οποίο ξεκίνησε το κήρυγμά του, ήταν η Καπερναούμ, η παραθαλασσία. Εκεί λοιπόν ήταν η αγαπημένη του πόλη, στην οποία πολλά θαύματα επετέλεσε και δίδαξε, αλλά δυστυχώς η Καπερναούμ δεν δέχτηκε το κήρυγμά του. Και το παράπονο του Κυρίου ήταν αυτό, το ότι ενώ αυτός τόσα σημεία ετέλεσε εκεί, σημεία της βασιλείας, το όπως το ονομάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τα σημεία αυτά τα οποία δείχνουν ότι ο Χριστός στη δική του βασιλεία δεν υπάρχει ο πόνος, δεν υπάρχει η θλίψη, δεν υπάρχει ο θάνατος, δεν υπάρχει η αρρώστια, αυτά που υπάρχουν στο βασίλειο, θα λέγαμε, του διαβόλου, αυτά που υπάρχουν στην παρούσα πρόσχερη ζωή, στη βασιλεία την οποία γενιάζει με το κήρυγμά του ο Κύριός μας, το κήρυγμα της μετανοίας του, μας καλεί να εισέλθουμε στην βασιλεία του, την επουράνια βασιλεία του, η οποία αρχίζει από τώρα διαμέσου της Εκκλησίας του. Μας καλεί να γίνουμε μέτοχοι της βασιλείας του δια της μετανοίας όμως, να αυτό είναι το κλειδί της βασιλείας του Θεού, η μετάνοια. Να αρνηθούμε τον παλαιό άνθρωπο στην παθήμαση και τις επιθυμίες, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Να αρνηθούμε την αμαρτία, να μισήσουμε την αμαρτία, να μετανοήσουμε για τις πράξεις μας, τις αμαρτωλές, τις εσχρές, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας απαλλάξει από τον εαυτό μας, τον εγωιστή και φύλαυτο, γιατί δυστυχώς ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι από προσωπική μας πείρα πως ό,τι κάνουμε το κάνουμε από φιλαυτία. Το κάνουμε για να ικανοποιήσουμε τον κακό εαυτό μας, τον εγωιστή εαυτό μας. Όλες οι αμαρτίες έχουν αυτό σαν ελαττήριο, ας πούμε, σαν έναυσμα, σαν αρχή, για να ικανοποιήσει κανείς την φιλαυτία του, γι' αυτό πράττει όλες τις αμαρτίες, οποιαδήποτε αμαρτία. Να σας πω μια πολύ συνηθισμένη αμαρτία, εκτός από τις αρχικές αμαρτίες, μια τόσο συνηθισμένη και μεγάλη αμαρτία, που είναι η κατάκριση. Λέτε κανείς πως καθώς κατακρίνει, κατηγορεί, κακολογεί τους συνανθρώπους, το αισθάνεται μια εσωτερική ειδονή, μια εσωτερική ευχαρίστηση. Για εξετάστε τον εαυτό σας να δείτε, δεν έχει συμβεί αυτό, στον καθένα μας έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Λέτε και αισθανόμαστε μια χαρά όταν κατηγορούμε τον συνάνθρωπό μας, τον συκοφαντούμε, τον διαβάλλουμε, τον πω, τι μεγάλη αμαρτία. Μεγάλη αμαρτία. Αλλά και όλες οι αμαρτίες που διαπράττουμε, αδελφοί μου, έτσι ξεκινάνε από την ικανοποίηση του εγωισμού μας, της φιλαυτίας μας, αυτής της αρρωστημένης αγάπης προς τον εαυτό μας. Τα κάνουμε όλα για τον εαυτό μας. Εγώ να είμαι καλά, εγώ να περνάω καλά και δεν μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Όμως αυτό το να περνάω καλά διαπράττοντας την αμαρτία που με οδηγεί, ναι, με τις εφήμερες απολαύσεις και τις αδιάφορες αμαρτίες, τι να πούμε τώρα, τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, την πλεονεξία και όλα αυτά τα πάθη στα οποία δουλεύουμε προς στιγμήν μας δίνουν κάποια ευχαρίστηση, όμως αυτές μας οδηγούν στην αιωνία απώλεια, την αιώνια καταδίκη, μακριά από τον Θεό, μας οδηγούν εις την κόλαση. Το συμφέρον μας είναι να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου που μας προτρέπει να μετανοήσουμε. Μας λέγει σήμερα ο Κυριός μας, όπως ακούσαμε το Ιερό Ευαγγέλιο, εκεί στην Καπέρναουμ, στα μέρη εκείνα που ήταν ειδωλολάτρες άνθρωποι, και μαζί με αυτούς και εμάς μας καλεί ο Κύριος να αρνηθούμε τη ζωή της αμαρτίας και να επιστρέψουμε εν μετανία κοντά του. Μετανοείται, ήγγι και γάλ η βασιλεία των ουρανών. Να, ήρθε η βασιλεία των ουρανών. Σας καλώ όλοι, όλους να γίνετε μέτοχοι αυτής της βασιλείας μας, λέγει ο Κυριός μας, αλλά με τη βασική προϋπόθεση ότι θα αλλάξουμε ζωή. Ο άνθρωπος ο οποίος συμβιβάζεται με όλα και με την αμαρτία και με το καλό και με την αρετή, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος ποτέ να γίνει άνθρωπος του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να συμβιβάζεται με την αμαρτία. Ξέρετε πώς χαρακτηρίζει ο λόγος του Θεού τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να συμβιβάζει τον εαυτό του με το κακό, με την αμαρτία, αλλά και με το καλό. Ναι, κάνω και το καλό, κάνω και το κακό. Όχι. Αυτό το χαρακτηρίζει ο λόγος του Θεού ως δίψυχο. Άνθρωπος δίψυχος, ακατάστατος εν πάση της οδής αυτού, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφόθεμος στην Καθολική του Επιστολή. Για να γίνουμε άνθρωποι ισορροπημένοι, άνθρωποι του Θεού, πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο που μας υποδεικνύει ο Κύριος μας, εφαρμόζοντας δηλαδή στην καθημερινή μας ζωή το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι. Και να ζούμε εν μετανοία, γιατί καθημερινώς αμαρτάμε. Διαπράττουμε χίλιες δυο αμαρτίες και μόλις μας τις αισθήσεις, με τα μάτια, με την ακοή, με την όσφρηση, με την αφή, με τα χέρια, με τα πόδια. Και τι δεν κάνουμε, και τι δεν βλέπουμε, και τι δεν λέμε, και τι δεν... Διαρκώς η ζωή μας είναι μέσα στην αμαρτία. Παντού υπάρχει πρόκληση της αμαρτίας. Πώς θα σωθούμε? Δια της μετανοίας. Ο Χριστός μας διαθέτει αυτό το λουτρό, το πνευματικό, που είναι η εξομολόγηση και μετάνοια, που επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, είναι το λουτρό, το πνευματικό, που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και εν συνεχεία μας δίδει ο Κύριός μας ένα ουράνιο δώρο. Ποιο είναι αυτό το ουράνιο δώρο? Αντιλαμβάνεστε, αδελφοί μου, ποιο είναι? Θεία Κοινωνία, το πανάχρηστο σώμα και τίμιο αίμα του. Αυτή την ουράνια τροφή μας δίδει ο Κύριός μας σε κάθε Θεία Λειτουργία. Μας κάνει μετόχους της δικής του δόξης, της δικής του μακαριότητος και αθανασίας. Από τώρα μας κάνει μετόχους της βασιλείας του. Μακάρι, αδελφοί μου, έτσι να πολιτευόμαστε εν μετανοία, να ζούμε όπως ο Χριστός μας θέλει, και ούτε και η ζωή μας θα αλλάξει, και η προσωπική μας ζωή εννοώ, αλλά και η κοινωνία μας θα αλλάξει, εφόσον εμείς αποτελούμε την κοινωνία. Αν όλοι λοιπόν, ο καθένας μας αγωνιστεί τον καλόν αγώνα να γίνει άνθρωπος του Θεού, και η κοινωνία μας θα αλλάξει όψη, και τα προβλήματα, τα δύσκολα, τα προσωπικά μας, αλλά και τα εθνικά μας προβλήματα, και οποιαδήποτε άλλα προβλήματα, θα τα αναλάβει ο καλός Θεός και θα τα επιλύσει κατά τον καλύτερο τρόπο. Αρκεί αυτό το πράγμα, πάλι επαναλαμβάνω, να επιστρέψουμε στον Θεό για τις μετανοίες.